Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែសីហាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសថាក្រុមតាលីបង់នឹងត្រូវបានវាយតម្លៃតាមរយៈសកម្មភាពជាជាងពាក្យសម្ដីក្រុមការពារសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានអំពាវនាវឲ្យជួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអាហ្វហ្គានីស្ថានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានបង្ការរយៈពេលខ្លីដល់ការជួយសង្គ្រោះការរំជួយដីនៅហៃទី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានកិច្ចពិភាក្សារបស់ VOA ជុំវិញការវិវត្តថ្មីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងផ្ញើជំនួយឲ្យរបបសឹកភូមាប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 បង្កឲ្យមានការរិះគន់តុលាការកាត់ទោសលោករងឈុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់អំពីបញ្ហាព្រំដែនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើការជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតដើម្បីដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សម្រួលមួយសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនៅពេលនិយាយអំពីការសន្យារបស់ក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះសកម្មភាពរបស់ក្រុមនេះមានសារៈសំខាន់បំផុតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានប្រាប់សមាជិកសភានៅថ្ងៃពុធថាយើងនឹងវាយតម្លៃរបបតាលីបង់ដោយផ្អែកទៅលើជំរឿដែលគេធ្វើនិងតាមរយៈសកម្មភាពជាជាងពាក្យសម្ដីយើងនឹងវាយតម្លៃទៅលើអាកប្បកិរិយាប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មប្រឆាំងអក្រិតកម្មនិងការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក៏ដូចជាការអនុញ្ញាតជំនួយមនុស្សធម៌និងសិទ្ធិរបស់ក្មេងស្រីក្នុងការសិក្សាលោក Johnson បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃអង្គារសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិសេសតែវាមានបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីភាពចាំបាច់បន្តកិច្ចសហការជិតស្និទ្ធនៅក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងៗស្ដីពីគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងពេលខាងមុខដែលក្នុងនោះរួមមានវិធីដែលពិភពលោកអាចផ្តល់ចំនួនមនុស្សធម៌និងការគាំទ្រដល់ជនភៀសខ្លួននិងពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានផ្សេងៗទៀតដែលងាយទទួលរងគ្រោះមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នារៀបចំកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 នៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jack Sullivan បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារថាសហគមន៍អន្តរជាតិរំពឹងថាក្រុមតាលីបង់នឹងអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់គេអំពីសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សក្រុមតាលីបង់ដែលទើបដណ្ដើមបានអំណាចក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបង្ហាញទៅទស្សនៈជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីទូរនទីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយតាមសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងកាបូលថាអ្នកសារព័ត៌មានមានសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានហើយថាពួកគេគួរលើកកម្ពស់ឯកភាពជាតិនេះជាសន្និសីទសារព័ត៌មានលើកដំបូងក្រោយពីក្រុមតាលីបង់ចូលគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីចុងសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីដណ្ដើមទឹកដីស្ទើរគ្រប់ស្រុកទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់លោក Zabih Hulas Mujahid បានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មាននោះថាការធ្វើព័ត៌មានប្រឆាំងច្បាប់អ៊ីស្លាមនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះឡើយប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានអាចធ្វើព័ត៌មានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបើព័ត៌មានទាំងនោះមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវមានតុល្យភាពនិងលើកកម្ពស់គុណតម្លៃសង្គមជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើការបណ្ដាញព័ត៌មានដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានានឹងអាចទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ប្រភេទទី2ឬ P2 ដែលផ្ដល់ឲ្យពួកគេនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គេមានឱកាសមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការរំជួលដីដ៏អាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសហៃទីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបាននាំឲ្យប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះផ្អាកមួយរយៈខ្លីនិងបន្ថយការឆ្លើយតបរបស់ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយហៃទីភ្នាក់ងារការពារស៊ីវិលហៃទីបាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់ឡើងជិតដល់2000នាក់និងជិត10000នាក់រងរបួសមន្ត្រីបាននិយាយថាការរំជួយដីមានកម្លាំងញ័រ7.2វិកទ័រ បានបំផ្លាញផ្ទះប្រហែល 12,000 ខ្នងរួមជាមួយមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងព្រះវិហារប្រជាជនជាង 30,000 គ្រួសារគ្មានទីជម្រកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិអាមេរិកតាមដានព្យុះសង្ឃរាបាននិយាយថាកន្ទឹមថ្ងៃអង្គារព្យុះត្រូពិក Grace នាំឲ្យមានទឹកភ្លៀងកម្ពស់38សង់ទីម៉ែត្រនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហៃទីដែលនាំឲ្យមានទឹកចំនួននឹងអាចបាក់ដីលោក Bruno Maes តំណាងអង្គការ UNICEF ប្រចាំប្រទេសហៃទីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាគ្រួសារហៃទីរាប់មិនអស់ដែលបានបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ដោយសារការរំជួយដីឥឡូវនេះកំពុងរស់នៅក្នុងទឹកដោយសារទឹកជំនន់កិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះដែលត្រូវបានផ្អាកដោយសារព្យុះបានបន្តឡើងវិញហើយការពិធីអង្គារដែលភាគច្រើនជាអ្នកស្រុកនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលជារឿយៗមានឧបករណ៍មិនសូវល្អអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជនជាតិកាណាដាម្នាក់ឈ្មោះ Randy Lauder នាយកសាលាគ្រឹះសាសនាក្នុងប្រទេសហៃទីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាអ្វីដែលយើងមានគឺញញួរនឹងដៃតែប៉ុណ្ណោះទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិមានបុគ្គលិកនៅទីនោះហើយបញ្ជាការដ្ឋានអាមេរិកខាងត្បូងបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងបញ្ជូនអធិបតីចំនួន8គ្រឿងពីប្រទេសហុងដូរ៉ាសនិងនាវាឆ្មាំសមុទ្រអាមេរិកចំនួន7គ្រឿងដើម្បីជួយក្រុមនវត្តទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិប្រធានទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬ USAID អ្នកស្រី Samantha Power កាលពីថ្ងៃអង្គារបានអបអរសាទរលោក Hakandi Michilima ដែលបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានតំណាងបន្ទាប់របស់ប្រទេសសាំប៊ីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬ USAID បានគូបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រី Power និងលោក Michilimaបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការឃ្លាំមើលដោយប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់សង្គមស៊ីវិលស៊ុំប៊ីនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតដើម្បីធានានូវការជឿទុកចិត្តដល់ទូលំទូលាយទៅលើការបោះឆ្នោតបើទោះបីជាមានការរាំងខ្ទប់ពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យលោកហេឈីលីម៉ាធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយជ័យជំនះរបស់លោកហេឈីលីម៉ាដែលបានឈ្នះប្រធានទីប្រឹក្សាបច្ចុប្បន្នគឺលោកអ៊ីតកាលុងគូកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហានោះកើតចេញពីការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងដោយសារការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសស៊ុំប៊ីដែលក្នុងនោះរួមមានការធ្លាក់តម្លៃលោហៈធាតុទងដែងដែលជាទំនិញនាំចេញដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសនេះការកើនឡើងនៃអតិផរណានិងការកើនឡើងនៃភាពគ្មានការងារធ្វើគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris នៅសប្តាហ៍ក្រោយទៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីដំណើរការទូតមុនរបស់មន្ត្រីទីក្រុង Washington នោះនឹងជួយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ប្រគល់ប្រជែងឥទ្ធិពលជាមួយប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ដ៏សំខាន់នេះដែលមានប្រជាជនចំនួន660លាននាក់អ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាអ្នកស្រី Harris នឹងទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំតំបន់គឺប្រទេសសិង្ហបុរីនិងអតីតសត្រូវនៅក្នុងសង្គ្រាមអាមេរិកគឺប្រទេសវៀតណាមអ្នកស្រី Harris នឹងនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរអំពីសន្តិសុខការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុជំងឺរាតត្បាតនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពអន្តរជាតិដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យអ្នកស្រី Simon Sanders ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីរូបនេះនឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin ទៅកាន់ប្រទេសទាំងពីរហើយនិងប្រទេសហ្វីលីពីននិងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាជាមួយសមាភិកគីមកពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានដែលមានសមាជិក10ប្រទេសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំស្ថានបេសកកម្មអាមេរិកប្រចាំអាស៊ានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាព្រឹត្តិការណ៍នេះមានទួលនីតិសំខាន់នៅក្នុងចក្ខុវិស័យអាមេរិកដើម្បីតំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហមួយ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីមានការជ្រួលច្របល់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីក្រុមតាលីបង់បានចូលកាន់កាប់រដ្ឋធានីកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរួចមកស្ថានភាពហាក់ដូចជាមានសភាពរៀបរយវិញខ្លះហើយនៅថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធនេះការហោះហើរចេញចូលនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៃទីក្រុងកាប៊ុលបានកើតឡើងវិញហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនានាកំពុងប្រឹងប្រែងដឹកបុគ្គលិកស្ថានទូតនិងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនព្រមទាំងពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានជួយពួកគេចេញឲ្យអស់នៅមុនថ្ងៃទី31ខែសីហាតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរានិងលោកពូយូស័យនឹងពិភាក្សាគ្នាជុំវិញការវិវត្តថ្មីៗនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
បាទលោកពុយរិស័យក្រុមតាលីបង់ដូចបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថាប្រហែលថ្ងៃនេះគឺថាមានស្ថានភាពប្រែប្រួលក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយលោកបានតាមដានយ៉ាងច្រើនអំពីបញ្ហានេះហើយក្រុមតាលីបង់ជាថ្មីទៀតគឺបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួននឹងគោរពសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីក្រោមច្បាប់សាសនាសេរីហើយថែមទាំងអំពាវនាវឲ្យស្ត្រីវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញដូចធម្មតាតើការសន្យានេះនាំឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ាពិតប្រាកដហើយក្រោយពីការប្រកាសរបស់ក្រុមតាលីបង់ហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងពិភពលោកកំពុងតែឃ្លាំមើលបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺការអនុវត្តបាទពាក្យសម្ដីហ្នឹងគឺត្រូវហើយបាទបាននិយាយអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបមានប្រតិកម្មយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នគឺថាចាំមើលថាតើក្រុមតាលីបង់នឹងអនុវត្តតាមសម្ដីដែលពួកគេបាននិយាយនោះឬយ៉ាងណាកន្លងមកគឺអង្គការសហជីវជាតិបានទទួលរបាយការណ៍អំពីការបំពានលើសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារីនៅពេលថ្មីៗនេះហើយដូច្នេះហើយក៏អង្គការសហជីវជាតិក៏អំពាវនាវក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរហើយចំពោះជនភៀសខ្លួនខ្លះដែលរត់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងគឺប្រទេសទួរគីមួយចំនួនពួកគាត់មិនជឿទេមិនជឿសម្ដីរបស់ក្រុមតាលីបង់ទេពួកគាត់ថានេះគ្រាន់តែជាការបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះហើយពួកគាត់ធ្លាប់រស់នៅឆ្លងកាត់របបតាលីបង់នឹងកាលពីក្នុងរយៈពេលតាំងពីឆ្នាំ1996ដល់2001នឹងនៅពេលដែលតាលីបង់កាន់អំណាចនឹងគឺមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងណាស់ធ្វើបាបស្ត្រីនិងកុមារីមិនឲ្យគ្នាចូលរៀនផងពួកគាត់មិនជឿទេបាទហើយក្រុមអ្នកខ្លះទៀតថាមានមតិផ្សេងវិញថាក្រុមតាលីបង់នឹងត្រូវការការគ្រប់គ្រងរបស់អន្តរជាតិនៅក្នុងការកសាងប្រទេសឡើងវិញដូច្នេះអាចបន្ធូរបន្ថយនៅរឿងតាមតឹងលើសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនោះបាទ
នៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរគឺថាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធនោះថារដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden នៃប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្រងជំលាសពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួនជាង 22,000 នាក់ដែលបានជួយសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះតាមមកទល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជំលាស់បានប្រមាណអ្នកហើយហើយតើមកទល់ពេលនេះដែរការជំលាស់នោះប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្វីទៅបាទ
បាទតាំងពីខែកក្កដាមកឬសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំលាស់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានជួយសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកនឹងប្រហែលជា 2,000 អ្នកហើយបាទនៅក្រោមទិដ្ឋាការពិសេសសម្រាប់ជនអន្តរប្រទេសនឹងហើយក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនឹងបានក្រុងពេលថាចម្លៀសអាចដល់ទៅ 22,000 អ្នកនឹងទាំងគ្រូសាគាត់ផងហើយចំពោះរឿងបញ្ហាការប្រឈមនឹងគឺនៅពេលនេះមិនទាន់ជាឃើញមិនទាន់ជាមានបញ្ហាអីទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាអ្វីដែលត្រូវឃ្លាំមើលនោះគឺថាតើថ្ងៃមុខទៅមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចពីព្រោះឥឡូវនេះដំបូងគឺអ្នកដែលទាំងនោះត្រូវធ្វើដំណើរពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅកាន់ទីក្រុងកាប៊ុលបាទនឹងមួយទីមួយបន្ទាប់ពីមកដល់ទីក្រុងកាប៊ុលហើយពួកគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់កន្លែងឆៃឆេជាច្រើនរបស់តាលីបង់មុននឹងអាចចូលទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអន្តរជាតិនោះបាទដូច្នេះហើយ Reuters ក៏បានរាយការណ៍ថាទីភ្នាក់ងារជំនួយជួយជនភៀសខ្លួនខ្លះក៏បាននិយាយថាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានកាន់តែពិបាកចេញហើយពីព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះដែលថាតាលីបង់បានដើរគូសទ្វារហើយរកមុខមនុស្សដែលគេត្រូវការដែលគេចង់រកនោះហើយបាននាំខ្លួនថែមទាំងនាំខ្លួនមនុស្សចេញទៅបាត់ហើយមិនត្រឡប់មកវិញផងដូច្នេះនេះជាអ្វីដែលជាបញ្ហាដែលជាអាចជាការប្រឈមមុខទៅថ្ងៃមុខបាន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ូលីស
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ាជំរាបលា
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើលិខិតមួយទៅកាន់លោកមីងអងលៀងដោយប្រកាសពីការផ្ដល់ជំនួយ $200,000និងសម្ភារៈវិជ្ជាសាស្ត្រដល់សន្តិសុខផ្សេងទៀតឲ្យភូមាប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែអ្នករីគុណព្រួយបារម្ភថាជំនួយទាំងនេះអាចនឹងមិនទៅដល់ពលរដ្ឋភូមាដែលកំពុងរងគ្រោះពិតប្រាកដនោះទេលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសផ្ដល់ចំនួន $200,000អាមេរិក និងកញ្ចប់បរិខាពេទ្យដល់របបសឹកភូមិដើម្បីប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 ប៉ុន្តែការសម្្រាច់ផ្ដាល់ជំនួយទ្វេភាគីនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ថាអាចនឹងបង្ហាញជារូបភាពនៃការគាំទ្រក្រុមយោធាដែលឆ្មក់យកអំណាចតាមរដ្ឋប្រហារចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកក្នុងលិខិតមួយផ្ញើជូននាយឧត្តមសេនីយ៍មានអង្លាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានហៅមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាថាឯកឧត្តមនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋហើយថាកញ្ចប់ជំនួយនេះធ្វើឡើងក្នុងស្មារតីមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំនួយទាំងនោះរួមមានទឹកប្រាក់$200,000អាមេរិកម៉ាស់$300,000ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សចំនួន500,000សម្លៀកបំពាក់សុវត្ថិភាព2000ឈុតម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិផលិតខ្យល់អុកស៊ីសែន200គ្រឿងម៉ាស៊ីនជំនួយផ្លូវដង្ហើម20គ្រឿងនិងម៉ាស៊ីនតាមដានសញ្ញាជីវិត20គ្រឿងលោកហ៊ុនសែនបានថែមនៅក្នុងលិខិតនោះថាកម្ពុជាក៏កំពុងចូលរួមទឹកប្រាក់$100,000ដាច់ដោយឡែកបន្ថែមទៀតដល់កញ្ចប់ជំនួយរួមរបស់អាស៊ានដើម្បីជួយកិច្ចការប្រយុទ្ធនឹងកូវីដនៅភូមាហើយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏ប្រកាសផ្តល់ជំនួយ$100,000ផ្សេងទៀតដល់កាកបាទក្រហមភូមាផងដែរលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជាអ្នកដឹកនាំគណៈប្រតិភូនាំយកជំនួយទាំងនេះទៅឲ្យរបបសឹកភូមាដោយផ្ទាល់ដល់រដ្ឋធានីណៃពីដោនៅថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែននៃការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសភូមាដែលត្រូវបានស្ថាប័នយោធាតាត់ម្ដងដឹកនាំដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍មានអង្លាំងក្រសោបយកអំណាចរដ្ឋទៅគ្រប់គ្រងក្នុងរដ្ឋប្រហារខែកុម្ភៈមកកំពុងរួចរត់ដោយវិនិច្ឆ័យកម្មកូវីដ -19 ចំពេលមានការបង្ក្រាបនយោបាយនិងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទុនខ្សោយបើតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលភូមាដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបសឹកកត់ត្រឹមថ្ងៃអង្គារភូមារកឃើញការឆ្លងកូវីដសរុបប្រមាណ360,000នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន13,623នាក់អ្នកស្រីមូសុខហួរមេដឹកនាំបកជំទាស់របស់កម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសបានលើកឡើងថាការផ្តល់ជំនួយទ្វេភាគីដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅឲ្យរបបសឹកភូមិដាច់ដលែកពីយន្តការរួមរបស់អាស៊ានជាប្រការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកនយោបាយរូបនេះបានប្រាប់ VOA ពីក្រៅប្រទេសមកថា
យើងអត់ជំទាស់នឹងគោលការណ៍មនុស្សធម៌ទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសភូមិយើងត្រូវតែកោតទោសរួមគ្នាកោតទោសនៅលើការដែលនេះមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលទេសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងណាគឺជាយោធាមេយោធាដែលទៅបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្លំយកអ្វីដែលជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវពីប្រជាពលរដ្ឋហើយលើពីនេះទៀតមេយោធានេះកំពុងតែសម្លាប់ពលរដ្ឋយ៉ាងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយអាចចូលទៅដល់ការជាប់ទោសសម្លាប់មនុស្សជាតិទៀត
អ្នកស្រីមូសុខហួរបារម្ភថាការបោះដៃពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅមេដឹកនាំរបបសឹកភូមានាំឲ្យមានចំណោទអំពីជំហរកម្ពុជាលើបញ្ហាភូមាអំឡុងពេលកម្ពុជាដឹកនាំធ្វើប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយ
យើងឃើញថាវាជាការមួយជាក់ណាស់ថាគាត់នៅជាមួយនឹងយោធានិយម
ចំណែកអ្នកស្រីឧតេផលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជានិយាយថាមិនមានអ្វីខុសឆ្គងទេចំពោះចំនួនមនុស្សធម៌តែអ្វីដែលខ្លួនបារម្ភគឺវាហាក់ដូចជាបង្ហាញការគ្រប់គ្រងរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញទៅដល់របបសឹកភូមិដែលខ្វះភាពស្របច្បាប់និងមិនមានការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋភូមិខ្លួនឯងនោះទេអ្នកស្រីថ្លែងថា
ការផ្ដល់ឲ្យបែបនេះយើងមើលឃើញថាការផ្ដល់ឲ្យជាតំណែងតំណងបែបការទូតដើម្បីជាប្រយោជន៍នៅក្នុងការការពារអ្នកដឹកនាំដែលមានចរិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបើយើងមើលទៅណាមានចរិតហើយនឹងមហិច្ឆតាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺគេព្យាយាមចងនូវសម្ព័ន្ធភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការការពារអំណាចការដឹកនាំរបស់ខ្លួននាពេលអនាគត
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការផ្ដល់ជំនួយទ្វេភាគីដោយផ្ទាល់ទៅរបបសឹកភូមិនេះដោយសារតែយន្តការផ្ដល់ជំនួយតាមរយៈអាស៊ានមិនទាន់មានការរៀបចំដំណើរការរលូនឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលានៅឡើយទៅនឹងស្ថានភាពបន្តនៃ COVID-19 នៅប្រទេសភូមាលោកថ្លែងថា
ជំនួយរបស់បច្ចុប្បន្នគឺទប់ស្កាត់ឬប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 មិនម ិនមែនជាជំនួយនយោបាយណាមួយដើម្បីពង្រឹងអធិបុលត្រមណាមួយនោះទេគឺសំដៅទៅទៅប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងបាទ
លោកផៃស៊ីផានបានបន្ថែមថា
ហើយវាជាសັບបន្តបន្តនេះចំពោះមេរោគកូវីដ19នេះតែរឿងរួមចាំក្នុងមួយថ្ងៃបានគេថាជីវិតមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលស្លាប់ទៅក្នុងជំងឺហ្នឹងដោយសារជំងឺហ្នឹងដូច្នេះពេលនេះជាការជួយជាការសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលมันមាននិន្នាការនយោបាយណាស់ទេតែតែជាមនុស្សខុសសព្វសាបហ្នឹង
VOA បានផ្ញើសំណួរស្នើសុំសម្ភារប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបនៅឡើយពីរដ្ឋាភិបាលរួមរួមជាតិ NUG ដែលជាអង្គការចាត់តាំងនយោបាយស្រមោលមានភក្តីភាពនិងបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ NLD របស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដែលខ្ទាតចេញពីអំណាចនិងស្ថិតក្នុងការឃុំឃ្លួនតាំងពីរដ្ឋប្រហារខែកុម្ភៈមកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសាឡៃម៉ុងតាំងសានឬហៅក្រៅវេជ្ជបណ្ឌិតសាសាអ្នកនាំពាក្យ NUG បានឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកស្វាគមន៍ជំនួយពីបរទេសដល់ប្រជាជនភូមាក្នុងការវាយប្រយុទ្ធកូវីដតែបារម្ភខ្លាចមិនទៅដល់ដៃរបស់ប្រជាជនវិជ្ជាបណ្ឌិតសាសាបានថ្លែងក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាបេសកជនពិសេសរបស់អាស៊ានត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាជំនួយឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិកូវីដ19មានចរិតអព្យាក្រឹតសម្រាប់ប្រជាជនភូមាគ្រប់រូបនិងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍ដើម្បីកេងបន្លំផ្នែកនយោបាយនិងអំពើហិង្សានោះឡើយនៅភ្នំពេញមន្ត្រីស្ថានទូតភូមាដែលស្ថិតនៅខាងក្រមយោធាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតធីតលីនអនរវល់ជួបភ្ញៀវមិនអាចផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បានទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័របានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាយ៉ាងហោចមានមនុស្សជាង 1,000 នាក់ហើយបានស្លាប់ក្នុងប្រទេសភូមាដោយអំពើហិង្សាផ្នែកនយោបាយចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារបានកើតឡើងនៅដើមខែកុម្ភៈមករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបនិងអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2នាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារពី20ខែដល់2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ដែលផ្ដើមចេញពីការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករងឈុនដែលថាមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមេធាវីការពីក្តីរបស់លោករងឈុនថ្លែងថានឹងប្តឹងទាស់នឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលដាក់ទោសទណ្ឌជាអតិបរមាដោយថែមទាំងពិន័យផងហើយនឹងសងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់400លានរៀលផងនោះលោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះទៅពិនិត្យមើលព្រំដែននិងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយជំរងចម្រាស់អំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំជនជាប់ចោត2នាក់ទៀតដែលជាអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងគឺកញ្ញាសកនិកានិងលោកតននិមលដែលស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងនេះក៏ត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុខាផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែក្នុងម្នាក់ៗនិងពិន័យជាប្រាក់ក្នុងម្នាក់ៗ2លានរៀលផងដែរមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករងឈុនគឺលោកសំសុគង្គបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះសាលក្រមនេះលោកបន្ថែមថាកូនក្តីលោកទាំង3នាក់ក៏ត្រូវតុលាការបង្គាប់ឲ្យសងការខូចខាតទៅគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាក្នុងទឹកប្រាក់សរុប400លានរៀលឬជិត10ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
ខ្ញុំជាមេធាវីមានការខកចិត្តដោយសារការសម្ដែងហ្នឹងមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរហើយធូកហើយសម្ដែងទៅហូតដល់អតិបរមានៃទូកដែលមាននៅក្នុងបទល្មើសយុញងបង្កមានភាពវឹកវរសន្តិសុខក្នុងសង្គមហ្នឹងដែលបញ្ញត្តិនៃទូកនៅក្នុងមាត្រានេះគឺចាប់ពី6ខែទៅ2ឆ្នាំហើយដល់ពេលតុលាការចាប់ដល់2ឆ្នាំហើយនឹងការពិន័យជាប្រាក់ហ្នឹងគឺច្រើនលឹះលុបរហូតដល់400លានរៀល
លោកមេធាវីសំសុគង្គបញ្ជាក់ទៀតថាកូនក្តីលោកទាំង3នាក់ស្នើសុំឲ្យមានការប្តឹងសាទុកដោយសារពួកគាត់យល់ថាការកាត់ទោសមិនមានភាពយុត្តិធម៌
មួយទៀតតកតងទៅនឹងការសម្ដែងនេះគឺខ្ញុំបានតែបានជួបជាមួយនឹងកូនក្តីមុនក្រោយពេលប្រកាសសារក្រមហ្នឹងហើយកូនក្តីក៏បានសម្ដែង ដាច់ខាតថាត្រូវតែប្រដងអូតូទៅនឹងសារក្រមដែលប្រកាសការពិភាក្សាមិញទៅសាលាអូតូដើម្បីឲ្យសាលាអូតូពិនិត្យឡើងវិញ
កាលពីថ្ងៃពុធម្ដាយរបស់កញ្ញាសកនិកានិងភរិយារបស់លោកតនិមលបានប្រាប់ VA ថាពួកគេសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងដោះលែងក្រុមគ្រួសារឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនិងអះអាងថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីនោះទេអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោករងឈុនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ក្រោយពីលោកបានចុះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយបានជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមហាមមិនអោយធ្វើស្រែចម្ការហើយការបោះបង្គោលព្រំដែនបានចូលមកទឹកដីកម្ពុជាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននាំឲ្យមានការតវ៉ាពីសកម្មជនមួយចំនួនហើយមនុស្សជាង10នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសំណុំរឿងលោករងឈុនត្រូវគេគិតថាមានជាប់ហេតុផលនយោបាយនិងក៏ជាការបំបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិ
បើយើងមើលចិត្តភាពទូទៅកន្លងមកតែមានករណីមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយតែពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយធូរស្រាលហើយនឹងមានការចរចាគ្នាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយហ្នឹងអ្នកដែលត្រូវបានជាប់ឃុំដោយគេចាត់ទុកថាជាអ្នកទោសអ្នកវិការឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយមួយចំនួនហ្នឹងក៏ត្រូវបានដោះលែងដូចគ្នាដែរ
ចំណែកប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីយល់ថាការកាត់ទោសលោករងឈុននិងអតីតសកម្មជនគណបកប្រឆាំង2នាក់ទៀតគឺជាការគំរាមកំហែងមិនឲ្យពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិរិះគន់ចំណុចខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាល
នេះជាការមួយគំរាមកំហែងដល់ពលរដ្ឋមិនឲ្យពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាមិនឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយឈឺឆ្អែបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ចានេះជាការមួយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយ
អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាន់បានឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើតាមសារឆ្លើយឆ្លង Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកគូនសារឿនមេធាវីតំណាងឲ្យអាជ្ញាធរព្រំដែនកម្ពុជាបានដែរបញ្ហាបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលមានប្រវែង1270គីឡូម៉ែត្រគឺជាចំណុចរសើបក្នុងនយោបាយរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកតវ៉ារិះគន់អំពីបញ្ហាព្រំដែននេះជាញឹកញាប់តែងទទួលរងការព្រមានការគាបសង្កត់ឬការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនាពាក់កណ្តាលខែមករាលោករងឈុនបានច្រានចោលបទចោទប្រកាន់របស់តុលាការដែលថាលោកបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្តែងនៅក្នុងពេលនោះលោកប្រាប់អង្គសកម្មភាពថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកធ្វើឡើងទៅតាមការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយថាក្នុងរយៈពេលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនមានស្ថានភាពចលាចលកើតឡើងទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនពិធីបង្ការនិងសារៈសំខាន់នៃការពិនិត្យមាត់ស្បូនផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.